Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskara hobetzen tartea honen bestez, Bizkaia Irratiko lau haizetara irratsaioan eta geugaz daukagu Adolfo Arejita euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea. Eguerdion, Adolfo.
Eguerdion, Rosi.
Bueno, gaur ahazteko, Euskara hobesale zorrotz batek bialdu deuzkun mezua aipatuko dugu. Eundasak zenbaki berbea dala eta zalantzea planteatzen deuzku.
Bai, zalantzea edo ertzak, ertz diferenteak berba horrenak, ez da? Hau, lenguaztean be, era gure barri emoile edo mesu bialtzaile izan genduen Jolanda Elorriaga Iturri da. Ba, bueno, irakasle, irazle eta gure aspaldiko Deustuko Unibertsitateko Filologiako ikasle izan dakoa, Mungiako alabea, oker espanago, eta bialdu deuzku berbaudala eta beba, berari buruen zalantza sortzen txakona. Dinozku, plazaratu neban bigarren puntuari lotuta azkenean aurkitu dut eunda sakitza eta mila sakitza Labairu hiztegian. Ahoz askotan entzun dodazenak eta irakurri ostera ez, hori begia da. Eta euren idazkerari buruz, eukidu dodazen zalantzak konponduta dagoz. Dino, guk mila sak, bueno, dana alakoa. Gero Labairu hiztegian, eunda sak zein mila sak, izen ordain moduen agertzen dira, eta alantxe erabiltzen dugu askotan, eundasak batu ziren, zenbat urte daukaz eundasak, eunetik gora daukazala esateko. Zenbat kilo daukaz eundasak, eunetik gora daukazala esateko. Beraz, esan nahi aldetik, eundaka, eun biderkatzearen kontzeptutik ezbardina da, hau importantea da dinoan nahi Holandak. Eta formaldetik, bebai, eundaka, ka horren zelan, ka hori daukalako, bueno. Orduen, honi lotuta zer esan. Bueno, batetik, eun zenbaki hartuta irudi edo eredu, zenbaki eredu moduan, zer esango dut, ba, hor atzizki diferenteak daukagu. Batetik daukagu ka, eunka. Bestetik daukagu taka edo daka, eundaka. Bestetik daukagu tas edo das, eundas. Edo tak, gero, daukagu, ba, Jolandak aitatzen dauen, ba, esan daigun Uribe aldekoa. Esan gote, Uribe aldeko erabilera, eundasak. Bueno. Zein darabilgun eta zelan darabilgun, ez da? Eunkalagun, esate baterako. Izen hartuta izango litzateke eunkalagun. Eta, ze esateko, ba, eunkalagun euneko bat baino gehiago direla. Gaztelaniaz zientos esaten dan horretarako, ez da, euneko batzuk edo gehiago, Bueno, baina, erabilten dugu baita be, hogei, berrogei, irurogei edo larogei zenbakiikaz, eta Bizkairaren eremutik ekialderantz erabiltzen da olakoetan taka. Taka, esate baterako, hogei taka, berrogei taka, irurogei taka, larogei taka. Baina ez Bizkairan be bai ekialderengo partean. Bai Ondarroan, bai Debai barrean, nik pentsatzen dut hor erabiltzen direla gehiago, guk Bizkai partean erabiltzen duguzun tas eta tasak baino gehiago, ezta? Bueno, tas edo taka horren atzean zer daukagu? Badaukagu eta juntagailua. Horrek zer esan gure dau, ba, hogetaka lagun dinoenak edo hogetaz lagun dinoenak edo hogetazak lagun dinoenak gauza bera esaten dauela batean edo bestean. Da zer esango dugu hogeita piku. Azken baten hori da, ta horregaitita gor, hogeita ka, hogeitaz, hogeitazak. Gero amaieran batzeak ta daukala ta adverbio atzizkia edo zeta adverbio atzizki instrumentala gauza balio berekoa tira forma diferenteak izan arren, ezta? Bueno, zer gehiago gehitu daiteke honesaz? Ba, zato baterako, amarregaz ez togula eratorkuntza hau erabilten. Zato baterako, amarrezak ez dugu esaten. Zaten dugu, da, eta amarregaz ez dugu esaten amar da piku, beha, esan gote, amarretik hogeira bitartean ez daukagu olako biurrikeriarik edo biurritasunik, ezta? Hori darabilgu batez be, hogei, berrogei, irurogei, larogei, eun eta mila. Baina, zenbaki biribilakaz. Besteakaz, ez dugu erabilten. Hogeita marregaz, ez dugu zaten hogeita marka. Berrogeita marregaz bez, Berreun egaz be, esango neuke, berreunka, hor behar bada esan daiteke, ez da? Bueno, hori da kontu, ez da? Orduan, ze sintaxi erabili, ze irueratara esaten dago. Bata da, markina aldean esaten dabe, itaunka ibilenaz beren beregi, ba, hogetaz lagun. Urdaibai aldean esaten da, hogetazak lagun, baina ak horregaz be bai. Eta gero ja Uribe aldean esaten da, hogetazak lagunak, hau da, lagun horreri ak ipinita. Zein gomendatu, ba gomendatuko neuke, az bakoa eredu landuan. Hogetazak lagun, edo eundazak gizon, edo milazak emakume, esate baterako, erabiliko neuke, ez da? Da, gero, eremu semantikoa, ba, apruet nahasi zamarra da, baina esate baterako eunka, ba, eunka da euneko batzuk, ezta? Karo, hogeta ka dinogunean, ez dinoguz, ez dugu esangura, hogeiko asko direnik, espada, hogeitik berrogeira bitarteko, ba, kopuru bat dara. Eta irurogeitaka dara bilgunean, hau, gai apruet nahasi zamarra da, baina aldi berean, polita biurria eta eragargarria, eusa biurriak batzutan eragargarriak esaten dira, Rosi.
Azteko errefraua, edurrak zuritu dauz aspaldiko partez gure gailurrak eta eguraldiari ba neguantza emonda, esaera batek dino, edur urte, eskur urte.
Bai, hau oraintzu gogora zo dauzte, Pedro Mario Goikoetxeak, gure irrati lagun eta orain telebistako ba, profesional danak, edur urte, eskur urte. Baina, zer dago errefrau munduan edurraren inguruan? Orain, Marti aurreratuan edo Marti erdinguruan gagozala, ba, edurraia berez, berandu etorri gala esan ginke. Baina batzutan maiatzean be, bai, izan dire edurra. Bai, bai. Orduan, ba, beranduko edurraren kontua da. Eta zelan neguan eukiestogun edurrik, ba, bueno, berandukoa be ondo etorria izan beti. Ezta. Bueno, zer dago adieraztekorik edurraren kontua, ba, atxotitzetan errefrauetan, ba, batetik zuri kolorea, ez da? Da, bada bat, euskeraz, leku askotan esan izan dana, eta da, edurra zuria dala be, baltzabe badala, ez da? Ez da, jentzun duzen hori?
Ez.
Hori ez da zuharren entzuterik, ez da? Edurra zuria dan moduan baltzabe izaten da. Hori askuek batu eban, esate baterako, ba, Arratia, Gernika, Orozko, eta hainbat lekutan. Eta Gipuzkoat Nafarroa partean be bilatu ditut, aurkitu ditut honen aztarrenak, ezta. Baina kontrako mezuaren adierazle be izan daiteke hori zuritasuna. Da batzuek ironia apur bat esaten dabe, zuri guztiak ez dira edurrak, ezta. Zuri guztiak ez dira edurrak. Bestetarikoak izaten dira. Esate baterako ba, beharrean pertsona bat zuria dala dinogunean, ez deutzagu edurraren gardentasunek edo aratz izate hori egosten espada, ba, sotzik ez dauela mogidutzen baino, ez da, bueno. Bueno, eskurrarena, claro, edur urte, eskur urte, guztiz ezaguna da, ez da. Zake, zesan gura dau, edurra franko egin dauenean, batez be basoetan, lurrak ura ugari hartzen eta irunzten dauela, eta orduan aretsak edo beste zein arbolak edo izan daiteke artea edo pagoa edo beste edozein, ba, azken baten bere frutua eskurra, ba, ugari hau emoten dauela. Da hori, batez be, bai txarriek eta gehiago esango nire berregun basurdek eta horretariko ganadu eta piztiek, ba, horrentzat mesedegarria undia gala, ez da. Bueno, hori berori baina beste berro batzukaz aspaldi batutan neukan neure apunteetan Orozkoko berbetan. Nire orduko ikasle bat aspaldiko bat izan zan Sinesio Estibailez, Laudion bizi izan, baina Orozko arrasan hil zen, da honek batutako errefrau sorta baten agiri da, eskurra danean abondo edurra be izango dugu nahiko ondo. Abondo ugari esateko erabiltzen da hor inguru horretan, ezta? Bueno, gero edurra
abundantetik etorriko litzake.
Ba, izan daiteke, baina euskal berbea da. Osea, euskeratu dana euskeraren soinoko hartu dauena, ja euskera soinekotuta dago, eta orduen geurea da, geurea da.
Uh-huh.
Bueno, gero, leia eta izotza agiri dira beste batzuetan edurregaz batera, ez da? Eta, behin baino, inoiz aitatu dugulakoa daukat geure, euskera hobetzen honetan, be, harako edurren ganeko leie, edurren deie. Edurraren gaineko leia, edurraren deia. Hau txori herri aldean eta hor, hainbat esaten da. Hor bintzat, ondo, bizirik dirau, ez da?
Uh-huh.
Bueno, eta gero, txori herritik ez baina, horre, Galdakaotik Zorrontzara bitartean dagoen, Erletxe eta auzoan, horko seme batek bideratu deusku, Pedro Mario Ikotxaren bitartez, Andonio Jangurenek, honakoa, otea loratzu, urtea edurtzu. Osea, que urtea edurtzu danean, horrek, ba, otak, be, otak, espinoz. Ba, apur bate, loraz, lora behilegiz beteten ditu, ereza. Ba. Gero, esango neukez, badirela, errepreu batzuk, edurraren etorreraren igargarri edo iragarrele direnak. Da, sinieste bata, ardiak asuna jan, biharamunan elurra, hau ekialdekoa da. Behorra, mendian behera, biharamunean elurra, hau ere ekialdekoa da. Izotz handiak elurra nahi, hau da, lehen esan dugunaren kide-kide, ez da? Eta gero bada beste bat hau zu ondoan hautza bueltaka biharamonean edurra. Hori ez dakit alan izango dan, dakienak jakingo dau, ezta? Baina hori esaera legez daukagu finkatuta. Gero edurraren eragin edo ondorio modura aitatzen direnak, ba bata da edurra mendian aixeotza herrian. Edurra mendian aixeotza herrian. Beheraino igartzen dala goiko mendietako gailurretako edurraren hotza, ezta? Edo gero beste bat edurra eta egoizea ba lotzen dituena. Edurraren gaineko egoa kapa daukanarentzat beroa. Edo, bueno, gero beranduko edurra amaitzeko. Beranduko edurra da ba Marti inguru horretako edo Martitik aurrerako, ezta? Da, horren iragarle diren errefrauetan daukagu bat, eguberritan eguzkia, baskotan elurra. Osa, que Gabon inguruan eguzkia badago, ostean, beranduan etortzen dala, baskoetan etortzen dala edurra. Hau kandelarioetan bero eta gero, ba, hortik aurrera, hotz be, antzeko zera da, ezta? Eta, gero, beste bat polita da, martxoan elurra, apirilean izotza, ezta? Eta azkenengo bat, polita da, maiatzean elurra urrezkoa. Zegaitik, ja, ziketeak edo lurra azten danean, edur hori bedeinkatu izaten dala lurrarentzat eta hortuari entzat eta abar, ezta? Da, azkenengo bat aitatuko dut, da, edurraren urtzea iragarten dauen, ezta? Joan, jo, ala, jo, ala, bero, elurrak ura dario, ezta? Elurra ur bihurtzen da beroak joala hori izateko. Bueno, horrek soka luzea dauka,
dai.
Baina honetan itxiko dugu.
Bizkaiera jasoan Adolfo edurre esan beharko geunke ala biak da bietara
edurra.
Da edurra.
Bai. Hori edurra da batuz elurra edo beste hizkeretan elurra dana. Baina beste hainbeste gertatzen da beste berba askogaz. Esate baterako guk bedarra esaten dugu.
Bai.
Eta ekialderantz belarra esaten da, ezta? Guk euskera batzuetan ondino konserbau dugu idetargia, idetargia eta idargia. Eta ekialderantz da ilargia. Da beste berba gehiagoten daukagu hori konsonanteen dantza hori. Baina azken baten sartaldeko euskeraren ezaugarri zaharra eta sakona da edur esatea.
Ezakuntza ezagun baten inguruan entzule euskaltzale batek bialdu deuskun zalantza urrengoa, zelan dago hobeto esan da, bakotxa bere soroak bizi dau, edo bakotxak bere soroak bizi dauz.
Hau, uste dut, urduñan biziran Ander izeneko euskera obesaleak bialdu deuskula mezu hau, baina interesa hundiko entzulea da, da Labairu Fundazioak Bizkaira lantzen ikastaroan ikasle dauela uste dut, Santutxuko semea bera, Anderrau, eskerrak berari. Bueno, gramatikaz, bietara dago zuzen, esan daza, gramatikak gauza asko onartzen dituk. Beste kontu bata, hizkuntzaren zena eta iztunen estiloa zein dan. Hor, bata darabilgu eta bestea ez, ezta? Karo, gaztelaniaren ereduan, cada cual vive su locura, bakotxak bere soroa bizi dau, edo bakotxak soroa, bere soroak bizi ditu sus locuras. Mm-hmm. Baina eske euskerak argumenta, beste egitura bateri erantzuten dautzu, eta beste egitura hori zein da, ba gorputzari edo gogoari jagoko san fenomenoak, hau da, fenomeno edo gertera psikosomatikoak direnak, holakoetan euskereak egiten dauena da zerk bizi gaitu edo zerk guri eragina eragiten dauzku. Ez guk zer egiten edo eragiten dugun, ezpada zerk guri. Orduan, fenomeno horrek norbera mendean hartzen dau eta ez geuk fenomenoa, ez da. Ereduri garbiena da loak hartu hitzarena. Osea, loak hartu esaten dugu, gero leksikalizaturik lokartu, baina loak hartu. Osea, loa da gu hartzen gaituena. Beste euskeratan, batzuetan, sarra da haube, lo hartu. Bea, lo hartu horretan dago sujetoaren ikuspegi aktiboa. Guk lo hartzen dugu, baina loak hartzen gaitu da, loak gu hartzen gaitu. Gu gara elementu pasiboa eta loa da elementu aktiboa, nola bai esateko. Ba, hori fenomeno berber hori daukagu soroak bizi. Osea, soroak da hor sorotasunak. Baina sorotasuna edo soroak bizi da geure zaretasun bizia, geure zertarako leia edo jita edo joera leia bizia daukagun, lera daukagun, horrek gu mendean hartzen gaitu. Zoragarria da hori ikuspegi gramatikal batetik, eta ze ikuspegi gramatikal atzean bezer dago, ba hizkuntzaren, euskal aditzaren ikuspegi pasiboa, loak hartuak garagu, edo soroak hartuak garagu. Honen adibide aditzik ugariena gehien tanda hartu, ez da? Esate baterako, nerbioak hartuta nago, zupentzen gozen du niñoz, nerbioak. Nerbioak hartuta nago, dinogunean da, nerbioak hartu nabeni, Edo, gure umea, demoniñoak hartuta dabil. Mm-hmm. Demoniñoek hartu dabe bera. Ez berak hartu dituela demoniñoak, ez da. Edo, aserreak hartu zuen, ez da. Edo, bildurrak hartu nau. Edo, ikareak hartu nau, Errea ditzagaz eba daukagu, ez da, enbidia da gure artean, utz edo akatz ezagunenetariko eta zabalduenetarikoa, ondamua edo ikusi ezina edo danadalakoa, enbidia eta enbidiak erreta dago, mila bideren zuten dan ezakeria. Edo logureak erreta dago be, asko entzuten dana, ez da. Joa ditzagaz be bai, esate baterako, maia edo zurezko zerbait maia hau zitzak jota dago. Bueno, orkazu horretan, ez da zera. Baina ni esate baterako, nagi nagoenean edo alpergura nagoenean, nagiak jo nau. Ez da, neuk nagi hartu dut, ez da, nagiak jo nau. Bueno, eta horretara, atzera aurrekora bihurtuta Rosi, ba, Mogelen herri esakerak horrek, berak itxi euskun finkaturik eta behin baino sarriago erabilten eban soratuta egualako ditura honegaz, bakotxa bere soroak bizi dau. Importantea da psikologia aldetik ez da. Inon esanera egon beharrean norberak norbere patuaren, norbera bizibide eta ibilbidearen ba urratzak ebatzi eta erabagitea, bakotxa bere soroak bizi dau.
Demorea amaitzen dago, baina beste kontu bat behaitatu nahi dugu, sarritan entzuten dan, soaz jainkoagaz eta bakean, esa erea.
Bai, hau berez, formula optat positiboa da, ez da, soaz jainkoa gazda bakean, askotan esaten da, beteko ondioz esateko, ez da, baina batzuetan erabiltzen dugu norbaitek, norbait intzenplatu egi badago gugaz, zelan baita esateko, ba orduen esaten dugu, eta gu gogaite eginda edo gogaite egin egiteraino bagaroaz, esaten dugu, ala, soaz jainkoa gazda bakean da itxineizu bakean, ez da, hori izaten dugu, bueno, esakera hori interesgarria da, ezta? Baina jainkoa eta bakea alkartzen dituelago. Baina badira doala bakearen, doala jainkoaren, jainkoa gaitik, bakea gaitik. Bake santua baitatzen da, doala bake santuan, edo emondaigula bake santua. Iparraldean esaten da emak bakea, ezta? Emon bakea, ezta? Eta egualdean itxineizu bakean bebai. Bueno, modu asko dagoz, gero hor luzatzen hasi ezkero badira jainkoaren izenagaz sortutako formulak zenbat gura ditu euskeraz, euskeraz, zehaitik ba jainkoaren irudi hori oso sartuta dagoelako gure biziera, ezta? Jainkoak nahi ba, jainkoak baleutza, jainkoak gura da hile esateko, ezta? Jainkoak gura badau, edo jainkoak nahi desala, edo jainkoari, jainkoari nahi dakiola hori bebai badaukagu. Eta jainkoak zehozer gure ez izatea opadogunean, ez beza jainkoak, edo jainkoak ordena sala eta olakoak, ezta? Edo laguntasun eskatzeko jainkoak lagunde idala olakoa badaukaguz. Gero esan duguna jainkoaren, jainkoaren amoriaren, ez da hori esaten duzuen, jainkoaren, jainkoaren es, amoriaren, oso portatira nik hori, txikitanik ezin eban, morrako neure ba, berbetan, ez da? Eta gero bate jakin, gauzo bat inok ez dakinen, bate jakin, hori jainkoataki, batetaki, no jakin esateko, ez da? Gero te, bate, baten gobernuguna edo babesa bilatzeko jainkoak hain, anpara zaitzala, lagun deizula, zain zaitzala, eta olakoak. Olako mila da goz, baina horretan itxiko dugu behar bada.
Ba, Adolfo, eskerrik asko, beste behin gugazio batean, datorren astera arte.
Rosi, ondo izan.